Калі ты дарослы, ты павінен быць шчырым і прыслухоўвацца, прыглядацца да маленькага чалавека. Ніколі не трэба казаць: «Я не веру», ты кажаш: «Лухту, ідзі займайся сапраўднымі справамі». А вось вы паглядзіце, што ён малюе, што ён хоча табе данесці, і ты дапаможаш яму атрымаць упэўненасць у сваёй унікальнасці, якую ён можа пранесці праз усё сваё жыццё. Гэты спектакль разлічаны на 5+, і кожны узрост будзе разумець там сваё, да? А, напрыклад, маленькія дзеткі, якія яшчэ не сутыкнуліся з гэтай праблемай, яны будуць успрымаць мастацкую частку. Гэта спектакль фантазія у мастацкім плане. Нейкі цуд адбываецца на сцэне, адно пераходзіць у іншае. Маленькаму будзе проста візуальна гэта цікава глядзець. Больш дарослому, там 6-7 гадоў, першы клас, яны ўжо будуць разумець вершыну айсберга гэтай праблемы. Мы на працягу ўсяго жыцця неяк ахвяруем сваім унутраным светам, да, і вось як узмацавацца, як яго пранесці праз усё жыццё. То есть я кажу, што гэта будзе цікава проста для кожнага ўзроста.